heter Finn Skare, og med melodien Din tanke er fri med Alf Kranner inviterer jeg deg nå med på en samtale der tanken nettopp er fri.
Din tanke er fri, hvem tror du den finner? Den flykter forbi, slik skygger forsvinner. Den kan ikke brennes, av fiender kjennes, og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri, og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri.
Denne veka er det hun, Annelise Hovland Haukadals, hun er min gjest. Velkommen til oss og i studio til Radio Luster.
Tusen takk.
Du er jo en utadvent dame, så ditt er like sikker du.
Ja, det går nok greit, tror jeg. Ja. Håper jeg.
Men skal vi begynne på begynnelsen? Du var egentlig meint å bli en bydame, du. Hvor henne vokste opp?
Jeg vokste opp på Bøler i Oslo. Ja, så jeg bodde vel der til jeg var godt og vel 20. Ja.
Men du har røte i Luster, blant annet Hovland-navnet er jo han Orvald Hovland, så jeg er godt kjent i Luster, han er onkelen din.
Ja, det stemmer.
Men du har slekt på Morsia også?
Ja, mor er fra Stokkanes, så det er mange. Ja, du hadde jo han Sverre og han Magnus som bodde her i, og han Nils da som bodde på Stokkanes, og onkelene mine da.
Mm, mm. Og faren er fra Sørheim?
Ja. Mm. Fra Hovland.
Mm. Men hvordan var du så jentunge inn i Oslo da? Var det noe så noen antydninger tidligere, eller var du 21 som tyder på at du likte deg i Luster?
Ja, jeg var nå alltid masse inni her, både hos besteforeldre og senere etter hvert som jeg fikk dette hytta og huset i Steinabakken, så ble det jo alle ferier og ja, mye av tiden som jeg hadde, for mor og far var jo hjemme til sine slektinger og foreldre og slekt, og vi var jo, brukte jo da huset som sommerbolig med ungdommene, så når vi ikke hadde sommerjobb, så var det jo vært i Luster, både jeg og søster min var mye der. Så vi har vært mye inn i hele oppveksten.
Så når du var 10-åring inn i Oslo, så var Luster allerede vært noe spesielt for deg?
Ja, det var vel mest på sørsiden da, hos besteforeldre på den tid, for jeg husker ikke akkurat hvor tid vi kjøpte dette huset i Steinabakken, men det var jo litt ja, rundt om de tida kanskje, og etter når vi kom dit da, og så ble vi jo partiet mer kjent med jammaldrende lustringa.
Mm. Hvordan var det som gjorde at du tok steget fullt ut av å flytte hit?
Nei, jeg har jo alltid likt meg i Luster, og så hadde jeg, da jeg jobbet noen år i Posten i Oslo, så fant jeg ut at jeg ville gå på kokk- og servitørlinja på Hafslo. Så da flyttet jeg til huset i Steinabakken, og der ble jeg jo værende en del år.
Visste du da også at det var her du skulle bo?
Jeg vet ikke om jeg visste det helt sikkert slik, men jeg tror ikke jeg hadde sett for meg at jeg skulle flytte til Oslo i alle fall. Da.
Mm. Jeg husker deg jo godt jeg også, men jeg er såpass mye eldre eller deg at jeg var ikke en av gutta for å være slik.
Nei, du var nok for gammel.
Ja, jeg var nok, ja. Men jeg vet jo og så jo da at du ble voldsomt fort en av lustringene.
Ja, jeg følte at det da gled godt inn i miljøet. Det var ikke noe problem da å komme inn i gjengen. Og den gangen så var vi jo ute og gjorde forskjellig da. Nå er det vel mer innesitting rundt om, tror jeg, men vi hadde mye moro her.
Mm. Du snakker jo heller ikke så i fine Oslo-dama, og da mener jeg også at det gikk fort at Oslo-dialekten din forsvant.
Jeg vet ikke om det var så fort, men etter hvert så unga den begynte på skolen, så fikk jeg kjeft hver gang jeg snakket østlending. Så ble det mer og mer at det tok over.
Ja, men du hadde mye sognauttrykk I din ungdom helt og...
Ja, det var klart når vi hadde vært her på sommerferie hos besteforeldre og slekt, og kom til Oslo og ropte til mor at «Hiv ut deg skjeva, hiv ut deg pera!» Så ble det jo masse latter I gata og hjemme I Oslo da.
Hva var det du... Du ble jo alder servitør. Hva det du vært for noe?
Nei, altså, jeg jobbet jo på Turtagrø og Solstrand I mange år.
Ja.
Så jeg jobbet jo på Turtagrø, så var det jo alt fra oppvasken til vasking og stryking av sengekle og resepsjon og servering og koking og vaffelsteking, ikke minst. Så jeg var nå innom alle greinene I hotellet, I alle fall.
Da var noe jeg ikke visste om deg, at du faktisk... Ja, jeg har brukt utdannelsen din år og i en del år.
Ja, og så var jeg jo litt, kokte jo litt på munthuset en periode også.
Men før vi forteller om hva du har drevet med I Luster mer om det, så vil jeg gjerne ha den første melodien. Hva har du lyst til at lustringene skal få høre, så et helsinger fra deg nå?
Da har jeg lyst til å høre han Einar Bolstad synge Sogn og Fjordane sangen.
Det var ikke voldsomt vanskelig å skjønne hvorfor du gjør det.
Vi har fossa så heng I ei snor Beint I verdens lengste fjord Vi har holma med finisk omkring Og storm stad Med ha justerans bren Så kalva Dag og natt Med ha søver Og kyr på gras Fjora hestar Så gaur på stads Og äpple I äpplehagen Til med favorit I magen Så Var vår väg med gummistövlar och lange steg och hästar med små och stora synge I samma kore så Yeah.
Det var Sogn og Fjordane-sangen da, og hadde den vært tillaget, så hadde du kanskje spilt den på 80-tallet, har du, for nå skal vi høre bydame, og så ble lustring nok så fort. Du ble boende en stund i Stenabakken, ja, men, men så... Havner du helt på heimetrakta til du flyttet til Kroken og til Haukadalen?
Ja, det var noe der jeg havna. Jeg bodde nå litt på Lo i en stund først da, ute i Kroken, og så havna jeg i Haukadalen etter hvert da. Mm.
Men du har da både mor og far fra Sørsia. Var det tilfeldig at du havna på Sørsia?
Nei, det var jo gjerne ikke helt tilfeldigt. Vi var jo mye der på alt som foregikk selvfølgelig, og da trefte vi jo litt folk, og der blant han herne. Så, ja.
Og da var du på en måte bondekjæring, selv om det ikke er noe storgard du bor på.
Ja, nei, da, det et lite småbruk, så det var ikke akkurat noe sånn, ja, vi hadde noe sau og slekt av. En stund da, etter jeg kom der da, så begynte med litt seg. Men det jo så lite bruk at det ble en dyr og tidkrevende hobby. Og så når ungene, ja, så lenge Ingrid hadde bare Ingrid, så drev vi noe fortsatt. Men når Eirik kom, så var det ikke så lenge før vi måtte slutte med seg. Han Arne, han hadde jo full jobb på båtbyggeri, så det var litt vanskelig å kombinere små unger og drift, og det tok for mye tid og egentlig kostet mer enn det ga til inntekt, så både tid og alt, så derfor var det slutt.
Men kjenner du rett, så du lett tilpassningsdyktig, så det var ikke lenge før bydama og klarte å gi søvn når du var gjennom med på lambygget.
Og oh, ja da, da var jeg restet rundt på garen og dro frem lambo. Så det var ikke noe vanskelig slik.
Så du var hobbydyrlegen på Sørsia, du altså?
Ja, det er kanskje å ta litt hardt i, men jeg var nå rundt på et par tregara og hjalp til i alle fall, av og til.
Ja, hvorfor da da? Hvorfor var det så lett for deg å bli småbrukkjering?
Nei, da vet jeg ikke, anten at jeg selvfølgelig hadde vært med besteforeldre i fjøsaden når jeg var der på ferie og slekta. Men ja, ting som interesserer han, og synes er kjekt, så lærer han det fort også, egentlig. Og ikke er redd for å prøve seg frem, så går det som regel bra.
Men Søvehold, det skulle ikke bli din næring. Har du hatt arbeid utenfor garden etter du flyttet på Haukadalen?
Ja, jeg jobbet jo på Svabu i noen dager i veka, og etter jeg kom til Kroken også. Men det er det eneste jeg har hatt utenom slik fast arbeid.
Ja, for vi må i en parentes ta med da, at du var jo mange år vår boadama.
Ja, jeg jobbet på Svabu i mange år, og en stund så var det jo på Svabu om vinteren da, og så turtager og sommeren. Noe år i alle fall.
Men du måtte skaffe deg noe mer å gjøre enn å gi søvden bort i Haukadalen, og da kom da denne ideen med Kroken frukt og bær. Jeg vet ikke om det heter det helt fra dag 1, men i alle fall ideen, ja. Den kom. Hvordan kom den?
Ja, den kom med at jeg og naboen Hovalborg Heløy da, vi hadde 4 griser i lag, så gikk ute da, og vi plukket jo masse eple og fikk småpoter rundt om, og hentet med seg opp og skum og melk i Kinsedalen, hos noen som kinnet smør, og alle de eple, de var jo litt sønd å bruke fine eple til griser for, da, synes spesielt to Valborg som kom fra Nord-Norge da, så det ikke var så vanlig med så mye eple rundt om på garaden. Så det var en høst, så var jeg på et marknad i Sogndal, og da var det en som stod og demonstrerte eplepressing. Så det var slik da begynte jeg bestilte utstyr med en gang. Ganske enkelt da, med hånddrev i kvern og måtte gjekke opp pressa for hånd og alt, så jeg tror vi pressa halvannet eller to tonn med håndkvern og manuell oppgjekking av pressa. Så vi hadde jo tennisalbuer, så det holdt når det løy ut på høsten. Men vi fikk noe pressa masse i alle fall. Så var slik det egentlig startet.
Sager jeg allerede da før ikke at dette skulle bli et yrke?
Nei, da tror jeg ikke. Vi hadde noen små unger begge, og, så det var noe mer slik som venner og kjente fikk kjøpe eller smake og flekta. Og, men så var det nok, jeg sa ikke akkurat hvor tid det var, men det var noen år senere, så Valborg hadde da og, skulle plukke cirka et tonn med økologiske bringebær, og så av en eller annen grunn så hadde ikke de plastret på lustegrønt plutselig. Det var 14 dager før sesongen startet, så hun ble jo litt engstelig på hva gjør vi nå? Det var jo jeg som drev med dette presseriet og slikt, og så sa jeg, ja, men jeg får prøve å presse saft. Presse da, og så får vi ha det til saft. Så da presset han da, og det har vært solgt så saft da, noe med sukker, og noe så vinråstoff da, som var uten sukker. Mm. Så det gikk noe unna av alt hvordan vi fikk selte, vet jeg ikke, men det har vært noe vekk av alt i alle fall. Så var slik det startet, at det ble flere typer saft og sølt etter hvert så jeg fikk tak i råvarer rundt om, og så badlet jeg på seg etter hvert nå. I lag med at ungene vekst da, at jeg fikk mer av tid.
Men det er jo ikke bare, bare saft og bær, du er ferdig til skogs, og, så du har hatt et vitt spekter å ta produkter du kan selge.
Ja, det har jeg. Det er noe mye sopp og ramsløk og slike ting da, så jeg høster ut i naturen, mjødurt og ja, litt forskjellig da, men det meste av det som plukket ut, så er det sopp og ramsløk da.
Denne kunnskapen hadde du heller ikke mer i fra Oslo?
Nei, men når man har Google så finner man ut mye løk.
Ja, er det selvlært alt altså?
Ja, det er jo for så vidt da. Jeg er så glad i å smake ting og like mat holdt på seg, så er det fann jeg noe som jeg synes var, hørte spennende ut, og jeg likte det så. Var det nesten litt for lett å begynne å produsere, så det ble egentlig for stort utvalg en stund, synes jeg. Det var vanskelig å styre seg.
Ja. Hva tid begynte du å tenke på dette her, så at dette skulle være hovedgeskjeften din da?
Det kom vel i lag med at vi hadde ikke hatt noe godkjent lokale da, til å begynne med. Men så skulle vi bygge på huset, og da bygde vi et rom på ja, 2,5 ganger 3,5 eller noe slikt. Så skulle det være produksjonslokale da. Så da ble det liksom mer registrert som selskap, og mer i matesynet var godkjent der og alt dette her. Så da var vel i, ja, kan vi være i begynnelsen av 2000-tallet en eller annen gang, tenker jeg. Og så der drev jeg jo i flere år da, og holdt på seg alle rom i huset var i bruk, unntatt bad og soverom, tror jeg. Ellers så stod det stablet med glas og flaske, og satt om kveldene framfor TV-en, og klistret lapper på dem, og pakket i kartonger, og jeg vet noe, en gang du kom og hentet mange paller ned på Fjordatunet, for det var jo ikke råd å komme med store biler opp hos oss, men når du kjørte transport, så var du og hentet mange paller, så skulle jeg en eller annen plass, jeg husker ikke hva det var sendt den, men så du var hentet på Grendøysplassen i alle fall.
Ja, ja. Ja, da var det vårt et yrke da?
Ja, da var det jo slik at jeg sendte rundt og leverte i butikker, og jeg leverte jo selv da rundt om her i distriktet da, og så var det jo sendet med bring da og slikt ellers. Men det ble jo ikke noe særlig fart i da før vi bygde Fjordatunet.
Ja, da må vi snakke litt om Fjordatunet, for han som ikke vet det, er jo dette her industrihuset, ikke? Må han vel kalle det, selv om det er litt sosialt og i andre etasjen. Fortell litt om det, hvordan det kom til.
Ja, det var noe jeg, så vi har jo en gruppe på Sørsia, som heter samarbeidsgruppa på Sørsia, så vi hadde litt møte om ting, hva skal vi gjøre for å få litt futt i bøgdi, og jeg hadde jo da selvfølgelig veldig lyst på et produksjonslokale. Så vi diskuterte jo frem og tilbake da, og vi skulle prøve å få til noe i Grendahus i Kroken, eller, men så kom vi nå til da, at det var først skulle satsa, så måtte vi satsa litt skikkelig. Så da ble det Fjordatunet da, så vi har, kan du si, kjøttavdeling i ene enden, og frukt- og bæravdeling i hinnen, eller ja, det har vært baking der, og det er forskjellig, de blir brukt i de forskjellige avdelingene da. Men i alle fall så er det, kom det da, jeg lurer på om det var i 2008 da vi var ferdige, eller det var klart med huset. Og, så da ble det jo en helt annen tilværelse for å drive med produksjon for meg og da.
Øka omsetningen din nå?
Ja, den har jo økt jo egentlig jamt og trutt hele tiden, men det har vært jo mye enklere alt da, og få produsert, og ikke minst da fikk jeg lager i Grendahuskjedlaren, så jeg fikk kjøpe en palle med flaske og glas og slekt, og logistikken med å få gåre vare og få inn vare ble jo noe helt annet enn å få det opp i Haukadalen.
Jeg har jo kjørt noen paller for deg i ny og ny, og da har jeg ofte vært på de litt kulere plasser enn i Oslo. Jeg har levert deg, var det til hjelp at du er fra Oslo når du skulle finne fram dit? Dette er eksklusive varen din skal selges.
Nei, egentlig så har ikke jeg noensinne gjort noe for å selge, men det er de som har kontaktet meg stort sett hele veien, for det her var jo, det var jo vinden da med lokalt produsert og småskala og slekt, og kanskje spesielt i byene da til å begynne med, og så det var jo de egentlig som kontakta meg da. Jeg har alltid syntes jeg hatt nok å gjort, så jeg har egentlig ikke gått ut noe, jeg har ikke drevet noe stort med markedsføring noensinne egentlig.
Hva er det som har vært hovedproduktet dine da?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg pleier å si at det slike tal jeg ikke er nødt til å vite, det bryr jeg meg ikke om. Men det er klart, det har jo gått mye. Om sommeren så var det jo mye sånn drikkeklar limonade, kanskje da på småflaske og til kafé og restauranter og slikt. Men ellers i år så er det jo jamt både sylt og saft og eplehus da, så gikk.
Og i forhold til folk flest, så har du jo noe i soppberg også. Enkelte vil kalle det i alle fall.
Ja, det blir så regel godt og vel. Jeg tror jeg det var 150 kilo med sopp eller noe slikt. Selv om det var en, eller fjor da blir det noe. Det var jo en tur sommer, så det ble egentlig ikke noe særlig før på høsten.
Og 150 kilo med sopp, det er mye, for det er lett egen vekt på soppen.
Ja, det er ganske mange fulle bord som står til tørk, ja. For det beste blir jo tørka, spesielt i år, så det kom så sent, for det var jo hotellet her mer eller mindre stengde når det begynte å komme sopp, og da er det lite salg av fersk sopp. Da er det ikke begynner i juli måned å plukke, så selger jo mesteparten fersk.
Men oppe i januar har hotellet i Luster vært en viktig kunde og deg?
Ja, sånn, ikke sånn kjempestort egentlig. Det er jo ikke her det største markedet er. For det er for mange her som har frukt og bær og steller med deg selv, kan du si. Så det er jo bare ja, Førde, Birkjelo, Garsmatmusikken på Stend i Bergen. Det er vel det største pluss da, en del i Oslo da. På slutten også leverte jeg mye til da, så da heter kolonial.no, da, så nå er Oda. Så det var, på slutten så var det de som var den største kunden da.
Og så har du reist mye til Bergen.
Ja, reiste mye på bondesmarken til Bergen da. Og, ja, en gang i året til den store matfestivalen i Oslo så regel da. Ellers så har, men jeg sluttet vel å reise i 2014, tror jeg, for det tok for mye tid. Det er langt det nærmeste by her, så da gikk det flere dager, og jeg måtte heller være hjemme og produsere, for ellers rakk jeg ikke å produsere nok.
Men den som har vært innom dette svære torghuset i Bergen, jeg vet ikke hva det heter, da vet noe sikkert du.
Mathallen, kanskje.
Mathallen, kanskje, ja. Og der da, lange hødler der står kroken frukt og bær på, og edle flasken bortover.
Ja, da var det i alle fall. Nå har jeg ikke oversikten lenger, men det hadde nå i alle fall mye der.
Nei, det sikkert meg går. Det nok en år siden jeg har vært der, men jeg har ikke vært noen plass nå, vet du, men... Men da måtte jo være en grei plass også, for du kan ikke ha slik utstilling uten at du får selge noe.
Nei, da gikk jo en del der, og da gjorde det. Så det klart det. Men så det med turisten, det spørs litt hvordan de reiser, for det ikke alle de som kan ta med seg da de vil. Nei. Av saft og sølta, og det tungt, og det glas og slikt. Så ja, det gikk jo selvfølgelig en del både til lokalbefolkningen og andre i de som reiser med bubil eller reiser på andre måter enn å bo på hotell og i krusbåter, så handler det nok en del der.
Mm. Mm. Plutselig så kom meldingen om at nå vil du gjøre deg, eller måtte du gjøre deg. Du var drivende lenge etter da, men hva gjorde du da? Var det for dårlig inntjening?
Nei, det var egentlig ikke da, men jeg begynte å bli ganske sleten i kroppen. For det var, jeg vet ikke hvor mange tusen glas og flasker du skrur i løpet av en sesong, men det er ikke lite, så hender og skuldre og slekt, de begynte å bli dårlige, masse løft. Men ja, masse løft, det var ofte flere tonn for dagen.
Men nå kom det jo alltid, for det gikk egentlig over akkurat den der iveren etter å bli kvittet i hvert fall.
Ja, nei, altså, jeg prøvde jo hele tiden å få til å selge til noen som ville bosette seg på Sørsida, for vi trenger jo folk. Og når det ikke lyktes, så måtte jeg prøve å fortsette lenger. Hmm. Og ja, så derfor så ble det jo drevet på mange år etter første gangen jeg hadde lyst til å selge. Da hadde jeg jo og noe som virket inn, og da var en borrelia-infeksjon. Så jeg var noe dårlig på grunn av det også, antakeligvis, og det ble litt mye på en gang.
Ja, visst. Mm. Og nå du helt utover, eller det bort en hobby igjen?
Nei, jeg nå ute av kroken, frukt og bær, kan du si. Anten at jeg nå gjør av og til og hjelper de da. Skal jeg gjøre noe snart. Men ellers så har vi har jo noen på Sørsida da, som har kjøpt ut Fjordatunet fra Bangkok kommune. Så nå er det eget av folk i bygda da, og samarbeidsgruppa, og en eierdel. Og så var det jo så mange da, som spurte om hvordan det har vært med eplepressing når vi selgte alt utstyret da, med bedriften. Så vi fant ut at vi kjøpte inn noe presseutstyr da, som vi så vidt kom i gang med i fjor høst. Men vi fikk ikke det før i midten av september, så det ble ikke så mye i fjor da, men litt fikk vi å presse for ja, lokale folk som var innom. Ja, ikke bare lokale forresten, det var et par som hadde noen hus i Luster som kom. Så bodde i Oslo egentlig, så kom en stappa full liten bil med eple og fikk pressa og ta med seg. Og de damene, de syntes det var altså så topp å få være med selv, for de hadde før bare teket med sitt Askim-presseri og levert alle eple og fått tilbake i, ja, noe ljus for det. Så de nå fikk være med selv og pressa, og da syntes de var kjempestas.
Mm. Kanskje du har funnet deg i ny nisja? Der du slipper å gjøre jobben nå.
Ja, jeg har jo sagt at jeg må nå være med, men det får være med å presse og jobbe selv også. Så da var det jo det som var, og de fleste synes det var voldsomt kjekt å få være med selv og delta i prosessen.
Mm. Kanskje det er nye nisjer etter det? Eller?
Ja, det er nok helt sikkert et marked, for det var bare på den, så egentlig gikk bare på ryktet nesten, da, så ble det en del av det.
Og så har det jo, vi alle år hatt eget utsal i kroken. Det er jo litt spesielt. Går det i null, eller?
Ja, Vetlabu tenker du på,
eller? Ja, nettopp.
Ja, det Dangård I pluss I massevis den. Så det helt utrolig omsetning der av året. Det var litt mindre nå etter korona, men ikke så mye, for det var, alle nordmenn reiste jo I Norge da, siste år. Så det har egentlig ikke, jeg vet ikke om det har egentlig gått ned. Salget, selv om det ikke var turister, utenlandsturister da, så det var da mye nordmenn som ferdet, så ja, så har vi jo et lite utsalg I Fjordatun også da, så ellers I året da, og ikke Vetlabu, ja ja, det står noe der hele tiden selvfølgelig, men det jo på vinterstid så kan ikke ha Vetlabu I gavene.
Men og Vetlabu, for han som ikke vet det, det jo da et ubetjent utsalg.
Ja.
Hvordan fungerer dette?
Nei, da fungerer det egentlig voldsomt bra, og nå det jo vips også, da, og så nå blir det ikke så mye kontanter der, så det går egentlig utrolig bra. Jeg tror egentlig at folk ikke, ja, jeg vet ikke, det aller fleste betaler og da de skal, og stort sett så går det veldig bra. En gang så har pengeboksen vært vekke. Da hadde de tekket med seg hele boksen og da, men det en gang og det var ikke mye penger han heldig så det var noen mynta og slik selvfølgelig men ellers har det alltid sted der vekslepeng og det alltid året ja, kanskje rundt en hundrelapp eller to I vekslepeng og da har fått legge I fred unntatt, med unntak av den ene gangen så det går utrolig bra
ja og nå med VIPS så blir det jo mye enklere også fordi at Du kan I hvert fall ikke forsyne deg
med peng. Nei da, nå det jo mulighet for kontant, også, for at utlendingene har jo ikke VIPs. Så jeg finner jo både dollar og euro, og noe, jeg vet ikke hva slags penger det var egentlig, for det stod, var jo bare kinesisk eller japansk skrift eller noe slags, jeg vet ikke hva slags valuta det I hele tatt, men det ligger litt av kortnyttig der da, om sommeren, og det utlendinger på tur.
Ja, ja, men du vet at utenlandske penger til samlere, der kan du sikkert selge for overpris.
Ja, kanskje da.
Enten det eller begynne å samle selv.
Ja.
Jeg tror tiden inne for en ny melodi. Jeg, før vi snakker videre, hva har du lyst til å høre nå?
Da har jeg lyst til han Bob Dylan med Masters of War.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand. And you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe. But I see through your eyes. And I see through your brain. Like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and whoa. When the death count gets higher, you hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. dethrone the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. A foe threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you must say that I'm young. You might say I'm unlearned, but there's one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lowered down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Annelise Hovland Haukadal er min gjest denne veka, og nå har vi hørt hva du har tjent penger på, så å si, opp gjennom livet. Men du har jo vært skrekkelig ivrig bygdeutvikler. Du har levd for Sørsida. Fortell litt om dette der. Ja. Det hender godt i lag på Sørsida.
Ja, det blir jo slik at du skal da skje noe, så må han jo på en måte finne det på selv. Det er ikke noen andre som setter i gang ting. Han må arbeide for å få ting til å skje. Så det er vel da som har gjort det, at det har vært bra samhold og slekt på Sørsida.
En kan jo ikke direkte si at det går bra på Sørsida, for det går jo galne vegen, men hvis ikke det hadde gjort dikka, hvordan tror du det hadde vært?
Nei, jeg vet ikke om det hadde vært så stor forskjell slik sett, men det har jo gått ned voldsomt med fastboende, spesielt i Kroken kanskje, da, og Ornes er ikke så. Der er det kommet en del nye folk, eller folk som har flyttet hjem, og en del unger og slekt. Men fra Kroken og innover, så er det veldig stor nedgang nå.
Men det gjør mye for det sosiale, for de som bor der?
Ja, nå har det jo vært litt dødt nå de siste årene, på grunn av covid-en. Men vi prøver nå å dra i gang litt ting på Sørheim, er en flink i grendalaget der, og så har vi jo Feigesage, de er noe flinke til å dra i gang ting, og på Ornes har vi noe litt forskjellig som skjer, så vi prøver nå å få i gang litt nå da fremover.
Sørsida aktiv, er det noe mange som har sett på Facebook, og det er for noe?
Ja, vi fant ut med å ha en side som vi kunne nå ut til folk på Sørsida hvis det var noe vi hadde lyst til at skulle skje. Så der prøver vi nå å legge ut om det er is om vinteren, så vi har lyst på en skøytedag eller en samling på isen. Hvis det er is, så legger vi ut der, og akedag har vi nå arrangert, og jonsokk og olsokk, og ja, 17. mai på Sørheim, og det var som en grei måte å få ut ting på hvis du har lyst noe skal skje.
Mm. Og det skjer mye.
Ja, som, altså de siste to årene så har jeg vært dødt. Men vi håper nå at vi kan få litt mer fart fremover.
De 30 årene du har bott, eller hvor lenge det ikke langt ifra det, tror jeg, du har bortført det der, så, så har du vært jamt ivrig for å holde livet i gang på sørsida.
Ja, jeg er jo sosialt godt anlagt slik, da, at jeg liker jo at det skjer ting da. Så da er jeg jo slik at jeg må nå. Vi er ikke så mange, så de som er der må liksom prøve å dra i gang noe hvis man vil at det skal skje.
Det at de har organisert, ikke, og at de har ekt dette her, eller har hatt ansvaret for dette fjordetunet i lag og slikt noe, har det gjort noe med samholdet?
Ja, da vi har jo hatt møte, og vi har hatt slike, ja, hatt lunsj opp i andre etasjen der, til de som ikke er ute i arbeid, da, kan du si, og felles lunsjer og slikt, og en del møte, og av og til har vi laget middag til de som bor på sørsida, eller slik at de kan komme og kjøpe seg middag, og ja, så det er jo klart at det har jo bidraget til at det skjer litt da, og det er jo et viktig hus for bygda, selv om det nå ikke er så mye i bruk egentlig, så håper vi jo at det kan kanskje komme til noen nye som har lyst til å starte med et eller annet produksjon, for da står det et voldsomt flott produksjonslokale. Mm. Og vi har også snakket om å ha at folk kan ha kontorplass oppe i antasje, og det er noen som har hatt en del heimekontor nå, så hadde lyst til å komme ut fra heimen. Så da har vi tenkt å prøve å få i gang nå i løpet av ja, våren.
Mm. Og ifra Kinsedalen og inn på forbi Sørheim er det vel 3 mil i alle fall, men allikevel så prøver de alt de kan å lukkes med det også egentlig, og at dette er ja, ei bygd i hermetegn kanskje, men allikevel.
Ja, det er jo viktig når vi er såpass få som vi er, så er det noe godt å, eller bra å holde sammen og dra lass i lag på en måte, for vi må ha noen for å få ting til å skje.
Men ikke alle plasser er lett å få 3 mil til veg til å, med veg til å trø i takt.
Nei, det er klart at det blir jo avstand selvfølgelig, men når vi bor slik vi bor, så er vi nå vant å kjøre når vi skal noe også. Det er jo kroken til å gå opp med 5 mil en veg, ikke sant? Så det er, vi er jo vant å kjøre når vi skal noe. Det nytter ikke bare å gå til naboen nesten.
Nei, det er så. Men nå, etter at du ikke har så voldsomt mye å gjøre i produksjonen, har det vært mer idealisme eller mer idealistisk arbeid nå, dette med å berge utkanter og slik?
Ja, altså, det har, jeg vet ikke om det, ja, selvfølgelig har jeg mer tid nå, men dette med at det skal være folk på sørsida, det har jo vært viktig for meg hele tiden, for det har jo gått drastisk ned, egentlig, alle de årene jeg har bodd der. Mm. Og det er noe med logistikken, når det ikke bor at folk, det blir, ja, det er sekt, og vi har jo ganske god utsikt oppifra oss, og jeg ser utover bygda, og jeg ser omtrent bare tomme gårder, og jeg ser altså en 10-11 gårder fra oss, og det er, bor folk på to av de eller noe slikt, og det er ganske stusselig å ikke ha naboer.
Men er det noe å gjøre mer, tror du?
Ja, altså selvfølgelig, det er jo ikke alt han kan gjøre noe med, så ikke bo- og drivplikt eller de eldre folk som kanskje har flyttet goppen for å ha det enklere, men at de har småbruket og er der en del om sommeren og slekt nok, og mange så er så små at det ikke er boplikt der selvfølgelig, så da kan vi jo ikke gjøre noe med, og det er jo klart, det er jo fint når det er folk der, den stunden det er folk, Men det er vanskelig når det ikke er nok fastboende att, kan du si. Jeg har bygget slik så kroken nå, er det helt tragisk nesten. Men ja, det er ikke alt man kan gjøre noe med, men det er jo klart, altså, dersom det er bo- og drivplikt, så er det jo, må man jo prøve å, at det blir opprettholdt. Og drivplikt er det jo for så vidt på alle gårder. Enten de bor der eller ei. Så det er jo mange som blir drevne fint, og om de ikke bor der, det er ikke da. Men det er jo en vanskelig sak.
Du har vært politiker også.
Ja, det er noe da.
Ja, så det er ikke bare å kjimse av det. Det er lyst til sin befolkning som vil at du skal være med og styre kommunen.
Ja, det er noe så.
Blir det sørsiden som blir det viktigste for deg i kommunestyret?
Ja, det er jo ikke kun da selvfølgelig. Man må nå se hele kommunen slik sett. Og da med bo- og driveplikt, det er jo flere utkanter som sliter med rundt om. Så det blir jo samme, for, men det er klart jeg kjenner jo best til ståa på sørsida. Men det er jo mange ting som foregår i politikken som ikke har noe med bo- og driveplikten å gjøre, og da må man jo se litt lengre enn sin egen bygd.
Ja, for hvis den skal dvele litt med bo- og driveplikt, i alle fall boplikten er vel et problem i hele kommunen?
Ja, da tror jeg, uten at jeg har helt oversikten alle plasser. Men vi får nå håpe at nå har det jo vært mye underbemanning på landbrukskontor og permisjoner og litt, så nå har det jo kommet litt i gang at det der, så jeg håper jo at de kan ta tak i ting, og ja, at det blir satt litt mer fokus på det. For slik som sørsida nå, så har vi altså to gutter som går siste året på ungdomsskolen fra Kroken, og så har du en gutt som går på barneskolen på Skjolden som bor på Sørheim. Og etter da, så er det ikke en unge. Anten på, selvfølgelig på Ornes, men de går jo i Solvorn. Så det er ingen unger etter da. Og da er det klart at det da blir det litt mye forgubbing og for lite folk. Og det går jo utover skole, Skjolden skolekrins også, kan du si, at det ikke er noen på sørsida. Så det er trist.
Hva ser Lyst og Senterpartiet på fremtiden for for sørsida, og er det den siste generasjonen som bor i mellom Odnes og Skjolden?
Nei, da får jeg virkelig ikke håpe. Da pleier jo, det er jo ofte bølgedaler selvfølgelig, og da ser jeg meg på Odnes der, og var det jo ganske tynt med unga en stund før da nå tok seg opp at, så det er jo håpet for at det da kan ta seg opp at i Kroken og Sørheim også, hvis det, men da må du jo altså må bruke og gare ut på salg, og at det da blir fastboende som får da, ikke at det blir til feriehus. Det er veldig kjekt med feriefolk og hyttefolk og alt, det er ikke noe problem med det, men det blir ikke nok til samfunnsutviklingen, eller hva jeg skal si. Altså det blir for tungt for de få som er at.
Hva tro har du på at hele fjorden inn skal være bebudd?
Jo, jeg har tro på det. Det er jo så fint her. At det må jo bli boende folk der, og det er jo ikke da, så altså, det er ikke problem å få, det er masse folk som har lyst til å bo der. Men de ikke får kjøpt de garden som blir for salg, eller de få garden som er på salg. Så de som har blitt solgt har jo gått langt, langt, langt over takst. Så det er jo ikke, etterspørselen er stor.
Jeg var på et møte en gang der dette var tema, der han Øyvind Hatlevold, så sjefen på båtbyggeriet, hadde et stort problem med at han hadde ikke bostad til folket sine. Det er jo et virkelig paradoks. I en plass, eller et område med voldsom fraflytning, for huset teker jo ikke med seg.
Nei, men de skal ha det til feriehus da, vet du, og da er ikke det så godt. Det er klart at det kunne bodd mange flere på Odnes og i Kroken hvis de hadde hatt hus til de som For nå er det jo mange som busetter seg på andre siden av fjorden da, for å, så ikke, for, ikke de får noe på denne siden da.
Da burde alle være ivrige på å gjøre noe med, for det er jo helt utrolig at, at det blir fraflytting på sørsiden fordi at det er bostadmangel.
Ja, ja, det, det er jo da.
Skulle jo være i Oslo hvor det var bostadmangel og ikke på sørsiden.
Ja, ja. Ja, nei da, det er ikke så enkelt dette der. Det de vil jo gjøre, jeg skjønner jo folk som har familiebruk, at de har lyst til å beholde deg i slekt i og slekt selvfølgelig, og barndomsheima og slekt, men det er jo, hadde jo vært greit hvis de hadde satt opp på en hytta og selt garen, for eksempel. Det hadde noe vært sånn positivt for bøgdaten da, at det kunne fått litt flere fastboende.
Har du planer om å gjøre noe mer da? Du har jo litt makt nå da.
Ja, det er ikke så lett å sette noe så lenge. Det, ja, det er ikke lett nå, ikke regelverket er godt nok heller til å følge opp boplikten.
Ja, er boplikten en fiasko?
Jeg vet ikke om det er en fiasko, men regelverket er for dårlig, i alle fall. For altså, det hadde jo ikke bodd noen flere folk på sørsiden om ikke det var boplikt.
Hva bør gjøres med nå?
Nei, det er vanskelig å... Han kan jo ikke sette opp kamera for å se hvor lenge hvor mye folk bor der eller slik, men hvis de sier at de bor der, så, og det setter opp en postkasse som melder flytting, så er det ikke så lett å gjøre noe mer med da. Så vidt jeg har forstått, men nå har jo han, den nye på landbrukskontoret, sagt at det skal se på da. Så får man se hva det blir. Men ja, det er ikke så... Det er jo så enkelt, men vi vil jo ikke... skal jo ikke henge ut noen eller slekt, men det er størselig når ikke det bor folk rundt den.
Ellers da, på din plass i kommunestyret, hva er det som opptaker deg utover da å få folk til å bo på garden?
Nei, det er jo mye spennende saker, og det er jo en fin måte å følge med på hva som skjer i kommunen, så en ikke ville fått med seg hvis ikke han var med i kommunestyret. For meg så hadde jeg jo ikke følt med noe særlig om hva som skjer på Hafslo eller i Østerdalen og slekt, hvis ikke det var for saken som kom opp fra de forskjellige bygdene da, så han får jo et helt annet innblikk i hva som rører seg i kommunen og slekt.
Jeg tror denne her samtalen går mot slutten, Gannlyse. Bydama, hun ble i alle fall mer bygda jenta enn de som er oppvoksne her, føler jeg.
Ja, kanskje. Det har vel litt med blodet tjukt på sørsiden, vet du, når jeg har begge foreldre derifra, så det er vel derfor.
Men du er enig i denne der beskrivelsen?
Ja, jeg vet ikke, kanskje.
Erkelustring eller erkekroking, kanskje.
Ja, må det bli erkesørsing i alle fall.
Ja, så blir det jo spennende. Og Eukaralen, hvordan da går det når det blir så gamle at de har lyst til å ha det enklere?
Ja, da blir det sannsynligvis lagt ut for salg til fastboende. Mm. Det er i alle fall ganske bestemt.
Så dine unger som har kommet i flytten, så kommer ikke til å ha hele Eukaralen så ferieparadis?
Nei. Det får vi ikke.
Det var en klar beskjed hjemme igjen.
Ja da.
Før vi slutter denne samtalen, Annelise, så må vi høre den siste melodien du vil gi oss.
Ja, da har jeg lyst til å høre Har du fyr med Ola Bremnes.
Da sier jeg takk for praten, Annelise. Du jeg håper at du har trevet stå i dette her selskapet. Jeg vet at det mange lyttere som setter pris på å få høre lenge på interessante folk.
Ja, takk for det.
Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skuter. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett treng du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei, har du fyr, signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var til, la det bli lys, og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp, så vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens gry, var alle de som dømt til å fly. På havet i vær og vind, men skodde og mørke sett inn. Har du fyr, har du løkte langs din vei, har du fyr, signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne. Der skarven flyr, der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad. Og roper så sjøen skvett, jeg vil bli sett. Har du fyr, har du løkte langs din vei, har du fyr, signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra,